palaist nezināmajā.
Esiet sveicināti! Studijā ir Sandra Kropa un turpmāko stundu ēterā skan raidījums Zināmais nezināmajā. Šodien raidījumā pievērsīsimies kādai slimībai, kuras ārstēšanai Latvijā pēdējā laikā veiktas vairākas veiksmīgas operācijas, un tā ir epilepsija. Kas īsti slēpjas aiz šiem vārdiem, kā to ārstēt palīdz ķirurģija un kādas vēl ir epilepsijas ārstēšanas metodes, to visu skaidrosim raidījuma otrajā daļā, kad pie mums studijā viesosies neirologs Jurģis Strautmans. Līdz tam vēl palūkosimies uz to, kuras ir retāk kā slimības un kā tās tiek diagnosticētas, bet vispirms par kādu organismu, kas ir nesalīdzināmi vienkāršāk savā uzbūvē par cilvēku, bet izturības ziņā grūti pārspējams.
Zināmais nezināmajā.
Mēdz teikt, jo vienkāršāks organisms, jo lielāks izdzīvošanas meistars, un izskatās, ka izdzīvošanas spēju ziņā grūti pārspējami ir mikroskopiskie gauskāji. Tie ir mazi dzīvnieki ar astoņām kājām, kuru ārējais izskats lielā palielinājumā dažiem atgādina miniatūru lāčus, un bieži tiek izmantoti dažādos pētījumos, lai pārbaudītu dzīvo organismu uzvedību un izdzīvošanas spējas dzīvībai nedraudzīgā vidē. Jaunākie pētījumi liecina, ka tie varētu pārdzīvot dažādas kosmiskās katastrofas, tā skaitā arī Zemes sadursme ar uz asteroīdu un gammas staru uzliesmojumu turpinot pastāvēt vēl miljardiem gadu. Kā lasāms portālā Stārspējas LV, gauskāju apbrīnojumā izturība ir daudz sološu vēstījums, domājot arī par dzīvības pastāvēšanu uz citām planētām, kas potenciāli ir piemērotas mums pazīstamām dzīvības formām. Tā vien liekas, ka gauskāja ir visizturīgākie organismi uz Zemes, jo tie spēj iztikt bez ēdienu un ūdens 30 gadus, izdzīvot pat 150 grādu pēc Celsija temperatūrā, jūras dzīlēs un stindzinošajā kosmosa vakumā. Ūdenī mītošie organismi spēj nodzīvot 60 gadus un izaugt vismaz pus milimetru gari. Oksfords Universitātes un Harvardas Smithsons astrofizikas centra zinātnieki pētot, kādas ir iespējas, ka šie super dzīvnieki izdzīvos dažādās kosmiskās katastrofās, secinājuši, ka asteroīdu sadursmes gadījumā gauskājus spētu iznīcināt tikai tas, ja sadursmes rezultātā tiktu iztvaicēti visi okeāni. Lai tas notiktu, objektam, kas ietrieca Zemē, ir jābūt masīvam, taču no šobrīd zināmajiem neviens negrasās pamest savu stabilu orbītu, kas liek domāt, ka šāda veida sadursme uz Zemes vismaz kosmiski tuvā nākotnē nav iespējama. Vēl pastāv scenārijs, ka okeānus iznīcināt varētu pārnavus sprādziens, ja zvaigzne atrodas 0,14 gaismas gadu attālumā. Arī šis scenārijs izskatās, ka nevarētu piepildīties, jo mums tuvākā zināmā zvaigzne atrodas 4 gaismas gadu attālumā. Savukārt, ja runājam par gammas staru uzliesmojumu katastrofu cēloni, tad arī šajā gadījumā varam atvieglot uzelpot, jo šāda veida uzliesmojumi ir reta parādība, kas līdz šim novērota tādos attālumos, kas nerada ne mazākos draudus dzīvībai uz Zemes. Oksfords Universitātes pētnieki pieļauja, ka citur visumā var būt arī citas tikpat izturīgas un pat vēl izturīgākas sugas par gauskājiem, tāpēc dzīvību noteikti ir vērts meklēt gan uz Marsa, gan citviet Saules sistēmā, kur valda mums zināmajām dzīvības formām nedraudzīgi apstākļi. Tāpat arī pētnieki secināja, ka dzīvība, ja reiz radusies, ir neiznīcināma, jo pat ja milzīgā suga daudzveidībā pazustu kāds atzers, dzīvība kā tāda turpināsies. Tikmēr Harvard Universitātes profesors Abrams Leibs uzsver, ka jau pieminētie gauskā ir atrast arī citviet Saules sistēmā, proti Jupiteru un Saturnu pavadoņa zemlētas okeānos, kas liek pārskatīt mūsu priekšstats par mums zināmo dzīvības formu iespējām izdzīvot šķietami neizdzīvojamos apstākļos. Vairāk par to visu varat lasīt interneta vietnē Stārspējas LV. Tā nu no vienkāršiem organismiem pievēršamies daudz sarežģītākiem, proti cilvēkam. Jau pēc brīža lūkosim, kas īsti notiek cilvēka smadzenēs epilepsijas gadījumā un kā smadzeņu pētīšana palīdz rast veidu šīs slimības ārstēšanā, bet pirms tam aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par to, kādas ir retāk sastopamās slimības un kā tās iespējams diagnosticēt.
Eiropas Savienībā par retu slimību uzskata tādu, ar kuru slimo mazāk nekā 5 no 10 tūkstošiem iedzīvotāju. Visā Eiropas Savienībā no tām cieši ap 30 miljoniem cilvēku, un lielākā daļa no viņiem slimo ar ļoti retām slimībām, tādām, ar ko slimo vien 1 no 100 tūkstošiem cilvēku. Tiek lēsts, ka Eiropā šobrīd sastopams līdz 8000 dažādu reto slimību. Par to, kā tiek diagnosticēta šādas retas slimības, vairāk stāsta ģenētiķe Ieva Mičule.
Pirmais ir tā kā, ļoti atkarīgs no ārsta tā kā, pieredzes, droši vien. Nevienu ģenētisko slimību mēs neuzliekam uz aci. Jā, mēs paskatāmies, citreiz vecāki prasa, nu kā jums liekas? Uz aci mēs nekad neuzlieksim nevienu diagnozi. Mums ir jāzina, uz kādiem nosūtīt izmeklējumiem. Kas ir vēl ļoti būtiski, savukārt citi cilvēki, kuri domā, jā, ģenētika, viņi aizies un viņus izmeklēs. Un ģenētika ir tāda nozara ļoti moderna, un viņi mums uztaisīs analīzi, un tur viss būs pateikts. Šobrīd ģenētikā nav tādas vienas analīzes, kur pateiktu pilnīgi visu.
Kad brīnuma formula nebūs,
ne,
laikam.
Tāda šobrīd nav. Varbūt būs, bet šobrīd viņas nav. Līdz ar to ārstam ir jāizvēlas starp to izmeklējumu klāstu, kāds ir pieejams, izmeklējums, uz kuriem nosūtīt. Un tie ir ļoti dažādi, vai, jo viņam ir jāsprot, vai iet runa par metabolisku sindromu, kas ir vielmaiņas saslimšana, vai iet runa par kaut kādu chromosomālu patoloģiju, kura ir mazliet citas kaut kādas pazīmes un izmeklējumi, līdz ar to būs pilnīgi dažādi. Un ja mēs nosūtīsim cilvēku, kuram ir vielmaiņas patoloģija uz chromosomālu izmeklēšanu, mēs vienkārši nedabūsim nekādu rezultātu.
Jā, vēl bērns, un tad viņu ir jāmok ar visām tām izmeklēšanām, kuras viņam droši vien arī nesevišķi patīk.
Patīkamais ģenētikā ir tāds, ka cilvēki jādomā, tas ir ļoti eksotiski, un izmeklējumi būs ļoti eksotiski. Īstenībā nē, tā ir asins analīze un urīna analīze. Mēs nodarbojamies ar diagnostiku. Tas ir arī jau mums pietiekami liels sasniegums, ja mēs uzstādām šādu diagnozi, kas ir pirmā Latvijā, jā, un aprakstīta 30 cilvēkiem pasaulē. Jā. Ar zinātnesko izpēti attiecīgi nodarbojas centri, kur ir lielāki, kur ir vairāk pacientu, jā, bet ir liela daļa slimības, tāpat, kurām tiek vairāk pievērsts uzmanību, viņas tiek vairāk pētītas, tāpēc, ka viņām parādās kaut kāda ideja par ārstēšanu. Jā, jo, nu, un tā kā, piemēram, šogad bijām uz konferenci mēs, kura bija veltīta tādai slimībai kā hipofosfatāzija, kur ir arī parādījusies ārstēšana, un tāpēc viņa tiek šobrīd celta gaismā, lai vairāk par viņu runātu, lai vairāk ārsti viņu atpazītu. Un viņa ir tik reta, ka tie cilvēki, kuriem jau ir viens vai divi pacienti bijuši, jā, viņi jau skatās eksperti šajā jomā. Līdz ar to viņi ir tik reta. Jā. Tie ir tiešām daži desmiti pacientu pasaulē, un uz visu to ārstu daudzumu, kas pasaulē darbojas. Protams, ja cilvēkam ir divi pacienti bijuši ar to, viņš jau kaut ko par šo slimību zina. Jā. Tad tā pētniecība izpauž tā, ka tiešām pacientu grupa tiek vākta no visas pasaules, ja ir internetā vietas, kur reģistrējas, ja, šādi pētījumi, clinical trials, piemēram, kur ir savāca datus par šiem pacientiem, pacienti parakst nu, piekrišanu, ka viņi grib piedalīties šādā pētījumā, viņus apraksta, tad pirmie ir tādi pētījumi, kas skaitās novērošanas, observational viņi skaitās, angliski saucās. Tiem viņi nekādā veidā nepretendē uz slimības ārstēšanu vai kaut kādā veidā ietekmēšanu. Viņi vienkārši pēta slimības gaitu, kāda tā normāli ir.
Un cik ilgi, apmēram, tas tiek pētīts? Cik ilgi novērots?
Kamēr tiek uzskatīts, ka ir savākts pietiekami daudz materiālu, jo retāk slimība, jo ilgāk. Jā, bet tas jau netraucē arī paralēli nodarboties arī, ja gadījumā tiek atrasts kaut kāds veids, kā slimības gaitu ietekmēt. Tiek veikti pētījumi, kas saucās interventional, kas ir vērst uz to, lai ietekmētu slimības gaitu. Jā. Attiecīgi pacientiem tiek dotas dažādas zāles, vienalga vai tās ir jau sen zināmas zāles, kas vienkārši tiek lietotas pēc citām slimībām, kurām ir doma, ka arī šo varētu tās ietekmēt, vai arī tās savukārt ir pavisam jaunas zāles, ja, ko tad šos pētījumus parasti jau veic lielās farmācijas kompānijas, kas šīs zāles izstrādā.
Informācija par dažādiem pētījumiem pie slimniekiem nonāk dažādi. Par tiem var uzzināt dažādās interneta vietnēs, protams, reizēm arī ārsti par šiem pētījumiem uzzina konferencēs un tad var nodot informāciju tālāk saviem pacientiem. Pēc Orfaneta datiem šobrīd pieejami ģenētiski testi aptuveni 3,5 tūkstošiem retu slimību.
Ir, nu, ir teiksim, zināmi medikamenti, kur pie šīs slimības, piemēram, nevajag lietot šādu vai tādu medikamentu. Jā, tas ir savukārt pieejams literatūrā dati. Ir slimību vispār ārstēšana, jebkuras slimības ārstēšana, iedzimtas vai iegūtas slimības ārstēšanas, dalās trīs tā kā pielikšanas punkti ir ārstēšanai. Ir etioloģiska ārstēšana, kas darbojas tieši uz slimības cēloni. Ja slimības cēlonis ir kaut kāda baktērija, kas ir iemitinājusies jūsu elpceļos, jūs dzerat antibiotikas, tā būs etioloģiska ārstēšana. Ir ārstēšana, kas darbojas nevis uz pašu cēloni, ja gadījumā to nevar ietekmēt kā lielākā daļā ģenētisko slimību gadījumu. Tās darbojas uz slimības patoģenēzi. Teiksim, mēs zinām, ka cēlonis ir ģenētiska slimība, piemēram, mēs astmu. Ja? Slimības cēlonis ir kaut kāda autoimuna reakcija, organismu pastiprināta reakcija uz kaut kādiem alergēniem. Mēs īsti nevaram to alergēnu ietekmēt, jo viņi mums visur apkārt ir. Bet mēs varam ietekmēt to, ka organisms tik ļoti nevar reaģēt. Mēs viņam dodam hormonus, lai organismu tā atbildes reakcija nebūtu tik spēcīga. Tā būs patoģenētiska ārstēšana. Savukārt, trešais punkts ir simptomātiska ārstēšana. Un simptomātiska ārstēšana ir vērsta uz cilvēku sūdzībām. Ja jums ir temperatūra, jūs iedzerat zāles pret temperatūru. Jūs neārstējat pneimoniju, kas izraisīja jums šo temperatūru, bet jūs vienkārši nositat to temperatūru lejā. Tā ir simptomātiska ārstēšana. Ja ģenētikā slimniekiem parasti ir liekts pirmais ārstēšanas veids. Ja, mēs nevaram nomainīt to gēnu cilvēkam, bet lielākajai daļai pacientu ir pieejams simptomātiskā ārstēšana. Ja? Ja cilvēkam sāp, viņš dzer pretsāpju līdzekļus, ja viņam ir kaut kāda kontraktūra, viņš, teiksim, mēģina viņu pie fizioterapeita izvingrināt un tam līdzīgi. Bet ir ļoti labi, ja ģenētiskai slimībai ir pieejama patoģenētiskā ārstēšana, kas darbojas uz slimības mehānismu. Tie ir labi gadījumi. Tas nevisām ir, bet daļai tas ir pieejams.
Daudzu reto slimību pazīmes var novērot jau uzreiz pēc piedzimšanas vai bērnībā. Tomēr vairāk nekā puse reto slimību tiek novērots arī pieaugušajiem. Ieva Valēne, speciāli Latvijas radio.
Dzirdējām Ievas Valēnas sagatavoto stāstu par retajām slimībām un to diagnosticēšanu, bet par kādu itin bieži sastopamu slimību epilepsiju runāsim raidījuma turpinājumā. Lūkosim, kas tā īsti ir par saslimšanu, kāpēc tā rodas un kādas tad ir iespējas šīs slimības ārstēšanā.
Zināmais nezināmajā.
Viena no Latvijā bieži sastopamajām neiroloģiskajām slimībām, par kuru sabiedrībā valda daudz stereotipu un aizspriedumu, ir epilepsija. Kas tad īsti ir šī tautā sauktā skrītamā skaits cēloņi un kādas ir šīs slimības ārstēšanas iespējas? To visu skaidrosim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas bērnu neirologs, Latvijas pret epilepsijas biedrības prezidents un arī bērnu neiroloģijas biedrības prezidents Jurģis Trautmans. Labdien!
Labdien!
Šīs vasaras sākumā bija ziņas par to, ka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neiroķirurgu komanda veikusi Baltijas mērogā ievērojumu lietu, proti ar ķirurģiskie jaukšanos, precīzāk implantējot kādu īpašu stimulātoru, panākuši, ka divi vismaz pacienti par epilepsijas liekmēm turpmāk varētu, cerams, aizmirst. Kas īsti ir tas, kas šobrīd, var teikt, Latvijā ir tāds, sakā, es nezinu, Baltijas mērogā liels notikums noticis epilepsijas ārstēšanā un mums ir jaunas metodas, vēl Baltijas mērogā nelietotas metodas veiksmīgi pielietotas, un tas ir tāds, nezinu, uzvaras gājiens mazliet šīs slimības ārstēšanā.
Jā, mēs varam teikt, ka mēs esam pēdējo gadu laikā veikuši lielu izrāvienu epilepsijas ārstēšanā kopš 2017. gada sākuma. Mēs esam veikuši kopā 14 ķirurģiskas ārstēšanas operācijas, 12 perēkļu izgriešanas operācijas un 2 šī klejotāja nervu stimulācijas implantācijas operācijas. Un tas ir reģionam nebijis notikums, ne lietuvieši, ne igauņi tādas lietas nedara. Austruma Eiropā tuvākais centrs, kas līdzīgi nodarbojas, ir Prāgā.
Kāpēc nedara? Tas ir tehnoloģiski grūti, finansiāli grūti, dažādi varbūt, es nezinu, no medicīniskā viedokļa skatoties, riskanti?
Nu, tas ir sarežģīti, jā. Tas ir augstākais, kas var būt epileptoloģijā, un arī augstākais patiesībā, kas var būt neiroķirurģijā. Jo, ja mēs runājam par epilepsiju, tad tā ir izplatīta slimība, ar to slimo apmēram 1% cilvēku visā pasaulē. Tas nozīmē, ka katrs, kas klausās, zina kādus cilvēkus ar epilepsiju. Bieži vien mēs nezinām, ka viņiem ir šī epilepsija, un lielākā daļa cilvēku ar to var ļoti labi sadzīvot, iet uz skolu, mācīties, strādāt un vadīt uzņēmumus un liekums var kontrolēt, bet ir apmēram 20-30%, kam liekums saglabājas. Un tiem cilvēkam, kam šīs liekums saglabājas un ar zālēm nevar kontrolēt, tad vienīgā radikālā iespēja palīdzēt ir šī ķirurģiskā ārstēšana. Ne visiem tas ir iespējams. Ir cilvēki, kam ir lēkmes un kam nevar atrast šo epilepsi izraistošo perēkli un izoperēt, bet ir cilvēki, kam tādā veidā var atrisināt problēmas uz visu atlikušo dzīvi.
Te laikā mums jāliek, kā saka, punkt pa punktam tā saruna jāsāk tikt skaidrībā ar to, kas tad īsti notiek epilepsijas gadījumā cilvēku galvā un kāpēc tāda slimība vispār rodas un kas tad ir tās ārstēšanas un šajā gadījumā nosaukt to dažādo ķirurģisko operāciju arī pamatā. Jūs pieminējāt jau pirmkārt vairāk šīs te operācijas. Tātad ar ko tās atšķiras un vienā gadījumā jūs teicāt, tātad, tā ir kāda stimulātora implantēšana, otrā gadījumā tā ir konkrēta smadzeņu, var teikt, daļiņas izgriešana vai kā to nosaukt?
Jā, nu tad, ja mēs runājam par ķirurģisku ārstēšanu, tad operācijas ir dažādas. Pirmais, uz ko mēs vienmēr tiecamies, kas ir pat efektīvāk ārstēšana, ir perēkļa pilnīga izgriešana. Ja mums izdodas noteikt, kur epilepsija rodas, un šis perēklis atrodas tādā smadzeņu zonā, kur ir iespējama veikt operāciju, tad perēklu var izgriezt pavisam. Nākamais veids ir tā saucamās paliatīvās operācijas, jeb atvieglojošās operācijas. Tad viena ir kallozotomija, tas ir pāršķelta tā smadzeņu daļa, kas savieno labo un kreiso smadzeņu puslodi. Šāda operācija var veikt tikai pie viena lēkuma veida, kas ir ļoti smags parasti bērniem. Tās ir krišanas lēkmes, kas ir parasti ļoti traumatisks un smags. Šāda operācija par 80% var samazināt šādu lēkumu daudzumu, kas ir arī, protams, ļoti ievērojams skaits.
Bet kas tad nozīmē? Tad patiesībā tiek pārauta kaut kāda saiknes ar
pārgriezt,
šo labo un kreiso puslodi? Un tālāk, kas notiek ar šīm puslodēm un tālāk šī cilvēka smadzenēm?
Tālāk tad tiek pārtraukta šī patoloģiskā sinhronizācija. Mēs runājam vispār, kas ir epilepsija, tad tā ir patoloģiskā sinhronizēta, pārmērīga elektriskā aktivitāte. Mūsu smadzenes darbojas tādā veidā, ka mums visu laiku nepārtraukt notiek elektrisku impulsu cirkulāciju smadzenēs, un tas ir viss, ko mēs jūtam, ko mēs daram, ko mēs kustamies. Un epilepsijas gadījumā šī elektriskā aktivitāte ir pārmērīga un, protams, gribēja nepakļaut. Un dažos gadījumos epilepsija rodas kādā vienā smadzeņu daļā, bet ir ļoti izteikta patoloģiska izplatība arī uz citām smadzeņu daļām, uz otru puslodu. Un pārgriežot šo smadzeņu daļu, kas savieno labo kreiso puslodu, mēs pārtraucam šo patoloģisko sinhronizēšanos starp labo un kreiso puslodu. Ja mēs runājam, kas notiek ar cilvēku pēc tam, cilvēks principā ārēji viņam nav izteiktas tādas neiroloģiski deficīti. Viņš var gan staigāt, gan runāt, gan saprast visu. Un ļoti rūpīgos psiholoģiskos testos varbūt ir pierādīts, ka viņam mēdz būt tādi alternatīvi lēmumi, ko pieņem labā un kreisā puslodi, bet kopumā viņš var ikdienā funkcionēt ļoti labi. Pirmās nedēļas varbūt ir grūtāk, ir liels apjukums un cilvēks varbūt pārstāja runāt, bet tas ir īslaicīgi dažu nedēļu ilgstošu procesu, kas pēc tam izzod. Smadzenēm ir arī citas ceļi, kā savienot labo kreiso puslodi, tad pamatā smadzenes iemācās izmantot šos citus ceļus.
Tā kā atrod citus, var teikt, vai
izmantot? Atrod citus ceļus, jā. Un nākamā atvieglojoša operācija, kas arī ir tāda ļoti grūta, smaga, ir hemisferotomija. Tad tiek atdalīta pilnībā viena galvas smadziņa puslode no otras. Ne tikai šīs lielais saiklis tiek atvienots, bet arī citi savienotāji ceļi. To dara tad, ja ir viena smadziņa puslode ļoti slima, pieņemsim, iedzimts attīstības smagas anomālijas, un otra puslode ir vesela. Un tad šī slimā puslode rada nepārtrauktu šo elektrisko nepareizo aktivitāti, kas bojā veselo puslodi. Ja? Tas tā kā smadzenes ir elektrību vadoša padarīšana. Iedomājieties elektroierīci ielikt elektrību vadošā vidē. Ja? Protams, ka tas arī izplatās uz ne tikai tur, kur jūs ieliekat to elektroierīci, bet arī kaut kur citur. Un šādos gadījumos, ja tā epilepsija ir ļoti, ļoti smaga un traucē cilvēkam dzīvot, traucē veselai puslodē funkcionēt, tad šo operāciju arī var samazināt gan lēkmes, gan arī uzlabot cilvēkā domāšanas spējas. Ir aprakstīti gadījumi, kad pat jau diezgan lielā vecumā, kā 8 gadu vecumā, veicot šādu operāciju, cilvēks sāk runāt. Ja, jo tā veselā puslode beidzot var normāli funkcionēt, viņai nav šī nepatoloģiska elektriskā aktivitāte, kas viņai traucē.
Bet kas ir tas, kas liek tām smadzenēm, kā teikt, būt pārāk elektriski aktīvām?
Pamatā tie ir divi galvenie iemesli. Viens ir ģenētiski iemesli, otrs ir dažādi struktūrāli bojājumi vai iedzimtas attīstības anomālijas, visbiežāk dažāda veida. Protams, arī traumas sekas, asinsrites sekas, arī audzēji. Ja kas, kas smadziņu uzbūvē ir savādāks, kur ir nepareizi sakārtot šūnas, tas rada pārmērīgu elektrisko aktivitāti un rodas šīs lēkmes.
Tātad tas ir gan lielā mērā iedzimtības jautājums, bet arī dzīves laikā. Tātad var būt dažādi gadījumi un situācijas, kur dēļ patiesībā epilepsija var rasties.
Jā, tas vairāk attiecās uz pieaugušiem, bet arī cilvēks, piemēram, kam pēc traumas attīstās epilepsija, arī iedzimtībai tur ir liela loma, jo tā reakcija uz traumu, kā smadzenes reaģē, citam neveidojas epilepsija, citam veidojas, ja tas ir arī saistīts ar iedzimtību.
Runājot par to elektrisko aktivitāti, to iedomātos kā tādu ļoti tādu tiešām satiksmes pārņemtu pilsētu, ja, kur viss notiek visu laiku mūsu smadzenēs. Tomēr es saprotu, ka ir tomēr mehānismi mūsu smadzenēs, kas visu laiku regulē, kurā brīdī to aktivitāti stiprināt, kurā mazināt, ja tā ļoti vienkāršot izsakamies, ir stāsts par dažādiem neirotransmiteriem, kur uzbūvēta funkcija darboties kā šos signālu pastiprinošiem un signālu bremzējošiem. Kā ir epilepsijas gadījumā? Vai tur vienkārši ir sajucis līdzsvars starp to, kā darbojas šie paši neirotransmiteri un kas ko bremzē, kas ko aktivē? Vai kā saprast, kas tur ar to pilsētas satiksmi notiek, ja tā tēlēni izskamies?
Nu jā, tie mehānismi ir dažādi. Viens no šiem mehānismiem ir tiek uzskatīts, ka tas ir izzudis līdzsvars starp uzbudinošajām un kavējošajām neirotransmiteru sistēmām. Bet, tas, protams, ir ļoti kompleks un to pat vienkāršiem vārdiem nevar izstāstīt, bet jā, ja mēs runājam par pretepilepsijas zālēm, tad pamatā viņas darbojas vai uzbudinošo neirotransmiteru glutamātu bremzējot vai arī aktivizējot bremzējošos neirotransmiterus, kas pamatā ir gamma no sviestkābe.
Bet medikamenti patiesībā darbojas uz to elektrisko signālu līdzsvarošanu smadzenēs.
Jā, medikamenti pamatā darbojas uz sinapsēm un mēģina piebremzēt pārmērīgi šīs elektriskās izlādes. Tādējādi, ka ietekmē šīs neirotransmiteru sistēmas. Bet, ja teiksim, tas nav globāli visās smadzenēs, bet ir tieši ļoti, teiksim, viens perēklis, kur ir šīs attīstības anomālijas, tur tieši nepareizais šūnu sakārtojums un viņu nepareizie kontakti, viņiem nav šo kavējošo neironu bremzējušā ietekme vispār attīstīt, un tāpēc tieši šīs uzbūves nepareizība ir nevis neirotransmiteru sistēmas nepareizība, ir tas iemesls, kāpēc lēkmes rodās.
Tas ir tas gadījums, kur jūs teicāt, var izņemt, vienkārši runājot, daļiņu smadzeņu ārā un likvidēt šo, jūs teicāt, epilepsijas perēkli. Ja? Vai ir dažādas vietas, kur tas var būt lokalizēts, vai tomēr pārsvarā mēs runājam par konkrētām smadzeņu daļām, kur parasti šādi šūnu traucējumi ir?
Principā tas var būt jebkuru smadzeņu daļu, bet galvenokārt runājamies par smadzeņu garozu. Bet smadzeņu garozā jebkura daiva var būt šī vainīgā, bet biežāk tās ir pieres un deniņu daivas.
Kā tas pēc tam ietekmē, kā epilepsija izpaužas, ja tā ir pieres daiva vai deniņu daiva, vai tur ir svarīgi tas, kādā veidā pacients izjūt pēc tam to epilepsiju?
Jā, protams, ka lēkmes atšķirās atkarībā no tā, kur rodas šīs nepareizās elektriskās izlādes, jo šis elektriskais kairinājums, protams, rāda tādas sajūtas, jeb simptomus, par ko atbild šī smadzeņa zona. Piemēram, ja tā ir kustības zona, tad būs krampi vai raustīšanās. Ja tā ir redzes zona, tad būs redzes halucinācijas vai dažādi objekti, ko cilvēks redz. Ja tā būs deniņu zona, tad tas būs vai no Nu, tad parasti cilvēks zaudē samaņu, viņš nevar parunāt, viņš nesaprot. Tad izdara arī dažādu veidu automātiskas kustības. Ja mēs runājam par pieredzdāvi, tad tur ir pieredzdāvi ļoti milzīga daiva un ļoti funkcijām bagāta daiva, un tur ir septiņi pamatā dažādi tie liekumi veidi, kas var būt. Un pats vienkāršākais, tipiskākais ir šī klasiskā kloniskā raustīšanās, ritmiskā raustīšanās, bet procentuāli tas salīdzinoši maz. Tāda pieredze daivā var būt vienkārši tāda sastingšana ar samaņu zudumu un apstāšanās. Un pieredze daivā ļoti daudz raksturīgas ir šīs ar automātiskām kustībām saistītas lēkmes, ko bieži vien nemaz neatpazīst kā lēkmes. Tās var izpausties kā ar griešanos, ar spārdīšanos, ar kliekšanu, ar bailēm. Īpaši naktīs tā diezgan bagātīgi tā pieredzdājums simptomātika. Tur varbūt arī ar rožu saistītas un vēl citas.
Bet tas nozīmē, ja jūs, piemēram, veicot šo te ķirurģisko operāciju, iejaukšanos, izņemat šo daļiņu, tas var ietekmēt tad atbilstoši, ja tas ir konkrētajā smadziņa apgabalā, tur runu, kustības, redzi, ožu un tā tālāk.
Jā, protams, ka ja mēs izoperējam runas centru pieaugušam cilvēkam, tad viņš pārstās runāt un to neviens nedara. Tieši tāpēc ķirurģiska ārstēšana sastāv no diviem vienlīdz nozīmīgiem posmiem. Un pirmais, ar ko obligāti jāsāk, ir šī perēkļa noteikšana. Un perēkļa noteikšana ir ilgstošs un grūts un sarežģīts posms. Un ja tas perēklis atrodas tādā vietā, ko mēs skaidri zinām, ka cilvēka zaudējumi būs lielāka nekā iegūma, piemēram, tā ir vadošā roka vai tas ir redzes lauks, vai tas ir runas centrs, tad tāda operācija neveic. Bet ir zināms arī smadzeņu zonas, kur mēs veicot izgriešanu, cilvēks neko nezaudē no savām funkcijām. Mums ir smadzeņu daļas, kas smadzenes principā ir vajadzīgas visas, bet ir daļas, kuras zaudējot, mēs to paši nemaz nejūtam. Un vienmēr ir tā, ka tajā perēklī, tieši, kur epilepsija rodas, tur nekad, principā, tieši tur nav nekādu funkciju.
Tāpēc, ka tur tās šūnas jau ir bojātas?
Jā, viņas visbiežāk jau ir tur ir bojātas, un tur funkcija nav. Bet tas kritiski svarīgi funkcijas var atrasties tieši blakus, ļoti tūlu dažu milimetru attālumā, un tad šādos gadījumos to operāciju veikt ir ļoti bīstami, to nedara.
Par kādiem, jā?
Bet ir arī sagaidāmi deficīti, kas ir pieņemami, ar kuriem var dzīvot, kur iegūms tikt no lēkmēm brīvam ir lielāks nekā funkciju zaudējumi. Piemēram, denītājus operāciju veicot, ir zināms, ka ir liels risks cilvēkam zaudēt 4. daļu no redzes lauka, bet tas ir augšējais, malējais. Redzeslauks, ko cilvēks pats ikdienas dzīvē nemaz nejūt, ka viņš neredz. Jā, mums uz augšu, uz debesīm mums nav vajadzīga tāda kontrola. Mums svarīgāk ir labāk kreisā puse un apakša. Tāpatās deniņu daivu izoperējot ir zināms, ka cilvēkam ar lielāko varbūtību pasliktināsies atmiņa atkarībā, vai tā ir labā vai kreisā puse, tā var būt vārdiskā vai redzes atmiņa, kas arī var ietekmēt cilvēku ikdienu funkcionēšanu. Bet no otras puses, zināms, ja šo operāciju neveic, un tas perēklis tur ir, viņš arī bojā šīs pašas funkcijas, kas atrodas šajā reģionā. Un varbūt tas nav tik strāvi, nav tik pamanām, bet ilgtermiņā tās funkcijas ir tiek traucētas tieši tāpatās, it kā šī smadzeņa daļa būtu izgriezta.
Par kādiem mērogiem, ja tā var teikt, mēs runājam, tie ir milimetri vai tie vēl ir mazāki par milimetriem, ja tas ir tas perēklis, kas ir jāizgriež?
Parasti ir runa par dažiem centimetriem, kvadrātcentimetriem, kubikcentimetriem.
Tad patiesībā tas ir diezgan liels apjoms?
Patiesībā diezgan liels apjoms visbiežāk, jā. Ar izgriešanas apjomam ir galvenā nozīme efektivitātei, jo ja tas perēklis ir nepilnīgi izgriezts tikai daļam, tad tas nepalīdz un lēkmes paliek. Mums biežāk tieši šī elektriski visaktīvākā zona ir robežas starp nepareizajām smadzeņu šūnām un veseliem smadzeņu audiem. Tā bieži vien ir tieši tā tiešā lēkmes rašanās vieta. Tāpēc veicot šo perēkļu izgriešanu, ir jāatkāpjas nedaudz veselos audos daži milimetri. Un tieši tāpēc, ja blakus ir šīs svarīgās zonas, tad to nevar izdarīt.
Tā kā patiesībā tā ir tā diezgan riskanta lieta, saprotot, kur ir tā zona starp veselo un slimo.
Nu, tā nav riskanta lieta, ja mēs visu iepriekš apdomājam. Un, ja rūpīgi pacients tiek izmeklēts, tad teiksim tā, uz operāciju mēs neejam riskējot. Visi riski tiek izvērtēti jau iepriekš un ir zināmi. Tā, protams, ir grūta un sarežģīta lieta, un lai nonāktu līdz operācijai, ne visiem tas ir iespējams. Jā. Ļoti daudziem tas nav vienkārši iespējams, bet ja mēs esam nonākuši un mēs cilvēkam piedāvājam, tad tā ir droša lieta. Jo, tieksim, negaidīta komplikācija risks ir ļoti zems, tie ir kaut kādi daži procenti, kad cilvēkam var, tieksim, rasties infekcija vai asins izplūdums. Un operācija rezultāti pēc pasaules statistikas ir ļoti labi. 60-70% ir lēkmi brīvi pilnībā, un tie ir cilvēki, kas pirms tam dzīvoja ar lēkmiem katru dienu vai katru nedēļu. Un tad vēl 15-20% kļūst labāk. Ir kādi 5%, kam nemainās, un tad ir varbūt 1-2%, kam kļūst sliktāk.
Cik sen jau pasaulē veic šādas operācijas, un šī ir tā epilepsijas ārstēšanas metode?
Nu, vēsturi pārsteidzoši. Jā. Pirmo operāciju apraksti ir 1886. gadā, tad 19. gadsimta beigās ir pirmie zinātniskie ziņojumi par trīs cilvēkiem, kam veikt operāciju.
Tad patiesībā jā.
Patiesībā ļoti sen, un daudz nekas nav mainījies. Tā pirmā operācija arī bija neirologa ideja. Tāds ļoti slavens epileptologs kā Johns Hewlings Jacksons 1870. gadā izvirzīja hipotēzi, ka tās ir smadzeņu garozi, kas tieši atbild par šīm lēkmēm. Un viņš pierunāja ķirurgu, nevis neiroķirurgu, toreiz visi bija tikai ķirurgi. Ķirurgu veikt šo operāciju. Un, protams, viņam palīdzēja tas, ka tas bija cilvēks pēc traumas, kam bija galvaskaus trauma ar redzamu kaulu defektu, galvaskaus kaulu defektu, un bija redzams, ka tur ir kauls tā kā deformējies un iespiedies smadzenēs. Un atverot šo vietu, bija redzama rēta, un to rētu atbrīvojot, epilepsija arī cilvēkam pazuda. Un jau līdz 20. gadsimta sākumam ir aprakstīts vairāki simti operācijas, bet pamatā tās bija tieši šajā motorajā zonā.
Ar kustībām
saistītas lēkmes, jā, tas ko mācēja izoperēt. Bet tur arī tieši tāpatās kā mūsdienās ķirurgiem bija dažādas prasmes, un tur bija rezultāti ļoti atkarīgi no ķirurga prasmēm. Kopējais lēkmi brīvo cilvēku skaits ir neliels, tur runāt par 5-10%, kas bija lēkmi brīvi agrīnajos aprakstos. Un tad tāds liels izrāviens bija 40-50. Gadi Monreālā. Monreāls neiroloģijas institūts tika dibināts, un tad tika aprakstītas klasiskas denindāivas operācijas, ko pamatā lieto vēl šodien.
Atskatoties arī vēsturēm, varbūt netika senā, bet par 20. gadsimta vidu apmēram runājot, arī parādās tādas idejas, kad ar šo šaustamo neironu atgrieznisko saiti var mēģināt ārstēt epilepsiju. Vismaz par Ameriku bija diezgan it kā labi aprakstīt gadījumu, ka tas palīdz, proti, ka pašu šo elektrisko signālu līmenī mēģina koriģēt, ja tā var teikt, tur sākumā jūs teicāt tos transmiterus, kas pastiprina vai atkal mazina šos te signālus. Stiprumu, vai tā arī ir kāda metode, kurā līmenī mēs varam domāt par epilepsijas ārstēšanu? Līdzīgi kā medikamentiem kaut vai?
Jā, no ar bioloģisko atgrieznisko saiti droši vien tā ir ļoti plaša metode, ko dažādos veidos var lietot. Pamatā visbiežāk tas ir, ka cilvēks ar savu gribu mēģina, ir aprakstīti mēģinājumi, ka cilvēks viņam veic elektroencefogramu, un tad viņš mēģina. Viņam saka, tagad tev ir epileptisks izlādes, tagad tev nav epileptisks izlādes, un viņš mēģina atrast to savu prātu stāvokli, kad viņam nav šīs epileptiskās izlādes, bet tas ir pierādījies kā ļoti maz efektīva metoda. Pēdējos gados tad ir nedaudz cita metoda aprakstīta, arī viena no stimulācijas operācijām ir tāda, ka tiek implantēts stimulators tajā perēklī, un tā ir noderīga metoda tajos gadījumos, ka tiešām šis perēklis ir zonā, ko nevar izoperēt. Un tad šī aparatūra, ko implantē, viņa spēja noteikt epilepsijas lēkmes sākumu, un kad lēkmes sākās, viņš ieslēdz elektrisku stimulāciju, un tas samazina lēkmes ilgumu, garumu vai Vai vispār novēršies, iespējams. Bet tur arī nav tik vienkārši, kā varētu likties, jo problēma ir tā, ka katram cilvēkam epilepsijas lēkmes sākums elektriski nedaudz savādāks. Un iemācīt tam aparātam atpazīt epilepsijas lēkmi nav tik vienkārši, kā gribētos. Tas nav tā, ka mēs varam universāli to pielāgot jebkuram. Jā, tas ir daudz zinātnieku strādā, un joprojām ir brīva vieta Nobela prēmijas saņēmējiem par to, kā atpazīt laicīgi epileptisku lēkmi ar kādu aparatūru. Tas ir svarīgi no tāda viedokļa, ka, nu, piemēram, reaģēt ātrāk vai saskaitīt lēkmes, pat citreiz naktī cilvēks nezin, ka lēkmes, un daudz un dažādas metodas mēģina lietot, bet diezgan neveiksmīgi šobrīd. Tad metodas ir gan pēc sirdsdarbības, gan pēc elektroencefalogrammas, gan pēc kustībām, bet nu, pagaidām tie dažādi veidi ierīces ir diezgan maz efektīvs. Nu, lūk, ja mēs atgriežamies pie šīs aparatūras, tad jā, tas ir tāds jaunums, un atļauts viņš ir lietot Amerikas Savienotās valstīs, bet pētījumi pagaidām ir maz, un teikt, ka mēs skaidri zinātu, ka šī metoda būtu labāka par citām nav, jo tomēr mums jābūt pierādījumu bāzē ar ļoti daudziem pacientiem, lai mēs teiktu, un tā, protams, arī ir dārga aparatūra, noteikti tas ir vairāk 100 000 varētu būt.
Bet, piemēram, jūs teicāt par to, ka nu, ļoti grūti tādai aparatūrai saprast, ka katram tā lēkme sāksies izlādi, kurā tur brīdī individuāli, vai zinot, cik sarežģīts vispār orgāns mums ir, un interesants ir pašas smadzenes. Pašās smadzenēs nav kaut kāda sistēma, ka viņas pašas saprot, ka tur šobrīd kaut kas ir par daudz un par spēcīgu strādājas, un mums ir jārada pašiem šie te neirotransmiteri, kas samazinās to elektrisko lādiņu. Vai paša smadzenes spēja atpazīt, ka tajās kaut kas ne tā tajā brīdī notiek vai tūlīt notiks?
Nu, jā, no vienas puses jā, tāpēc, ka epileptiska lēkme sākās un beidzās. Un to izslēgšanu nodrošina smadzenes.
Tad pašas smadzenes patiesībā tajā brīdī jau var teikt, kad lēkme ir beigusies, ir tikušas ar to nosacīt galā.
Principā, jā, tas ir tas dabiskais mehānisms, jo mēs runājam par epileptiskām lēkmēm, viņas 90% 2-3 minūšu laikā beidzas. Jā, un tas ir pašu smadzeņu darbības mehānisms, ka tā lēkme tiek apturēta. Un tādas ilgas, garas lēkmes, kas ilgst stundām, ilgi, tās ir ļoti retas.
Tā ir arī tik garas lēkmes?
Jā, tas saucās epileptisks stāvoklis, jā, kas arī ļoti bīstama lieta ir. Un tad, ja to var apturēt, protams, ar zālēm, dažreiz tas ļoti grūti izdodas apturēt ar zālēm, tad, kad šie dabiskie mehānismi nenostrādā, bet nu, tie dabiskie mehānismi ir salīdzinoši neefektīvi, jo tā lēkme tomēr tiek pieļauta.
Kas noteikti tās lēkmes laikā smadzenēs? Var teikt, tajā brīdī apstājās kaut kādā reģionā. Vispār kaut kāda darbība ir tāds trauksmes stāvoklis vai turpina pārējās nu, normāli funkcionēt?
Tieši otrādi ir nepārtrauktas elektriskas izlādes. Ir tā kā izsavienojums, jā, kad mums ir pārmērīga aktivitāte, kas ir ritmiska, sinhronizēta, kas nepakļaujas gribai. Un viņi izslēdz visus, teiksim, tās funkcijas, kas tajā brīdī tajā zonā būtu smadzenēm jāveic, jā, teiksim, ja tā ir valodas centrs, tad cilvēks tajā brīdī nevar parunāt.
Bet jā. Cilvēks praktiski vienmēr zaudēs?
Nē, ir lēkums, ka cilvēks jūt, un viņš var just visu lēkumu no sākuma līdz beigām, viņš var just, piemēram, lēkums sākumu, bet samaņas zudums ir diezgan bieži parādība. Samaņas zudums parasti ir saistīts, ja tā ir vadošā deniņdaiva, vai tās ir abas deniņdaivas, vai tās ir abas pieresdaivas, tad mēs zaudējam samaņu.
Tad, kad lēkme ir pagājusi, tas cilvēks tomēr var justies droši, vai tur ir jābūt ļoti tad mediķu uzraudzībā, kas var notikt tuvāko stundu, minūšu, dienu laikā?
Nu, visbiežāk tas beidzās bez nekādiem notikumiem. Cilvēks iespējams ir pēc tam iegājums un grib pagulēt, bet dažreiz viņš arī ātri atjēdzās, bet tas arī viens no veidiem, kā mēģināt pateikt, kur lēkmes rodās, jā. Ja tās ir pieresdaivas, tad cilvēks atjēdzas ātri, ja tās ir deniņdaivas, tad viņa apjukums ir garāks un viņam gribās gulēt, bet katru reizi nav vajadzīga ārsta palīdzība. Visbiežāk cilvēks pēc lēkmes pats var atapties. Tas, kas ir tas bīstamākais lēkmes brīdī, ir traumu risks. Cilvēks var sasisties, krītot. Otrs ir Pēc liekums ir liels tāds vispārējais nomākums, un ja viņš guļ uz muguras, tad atslāpst visi muskuļi, tā skaitā mēlu, un mēlu var apgrūtināt elpošanu, jo tas nomākums pēc liekums ir ļoti dziļš, jā, tad guļot uz muguras varbūt kāda elpošanas traucējuma. Bet visbiežāk pēc liekums nekas arī nenotiek, un nekāda speciāla palīdzība nav vajadzīga.
Bet ja, piemēram, netiek ārstēta epilepsija, tā paliek arvien spēcīgāka un tā traucētā, var teikt, smadziņu daļa paliek arvien lielāka, vai tas var nebūt obligāti tā? Visu mūžu cilvēks var nodzīvot ar laiku pa laikam kādām epilepsijas liekumiem, un tās nekļūst biežākas un spēcīgākas?
Jā, nu, ir labdabīgas epilepsijas formas, tas vairāk attiecās uz bērnību, kur labdabīgas tās ir tāpēc, ka liekums skaits ir neliels. Tas var būt 2-3 liekums visas dzīves laikā. Intervāls starp liekumiem ir garš, liekums nav ilgas, nav smagas, un pēc dažiem gadiem viņas pazūd uz visiem laikiem pašas no sevis. Un tās ir pat lielākā daļa epilepsiju šādas, kuras beidzās pēc kāda laika. Bet, ja tas perēklis ir noturīgs un liekums ir biežas, tad, protams, tās funkcijas tiek traucētas, un ar laiku tas funkcijas zudums ir arvien lielāks. Un ja šīs liekums biežas, tad ir biežas, tad ir aprakstīts tāds fenomens kā kindling angļu valodā. Tiešais tulkojums ir iekurs. Tad šī elektriskā aktivitāte, kas ir vienā smadzeņu zonā nepareiza, viņa nepārtraukti stimulējot citas smadzeņu daļas, rada jau epilepsijas perēkli citā smadzeņu daļā, un tad var rasties arī cita veida liekums cilvēkam.
Mums šeit Augusts ir atrakstījis jau pirms kādu laiku jautājumu, ko redzījuma viesis domā par tā saucamo ketonu diētu epilepsijas ārstēšanā. Savulaik šo diētu plaši izmanto epilepsijas terapijā, tīpaši bērniem. Ik pa laikam arī mūsdienās tiek ziņots, ka bērniem šī terapija samērā labi palīdz, ja nelīdz medikamentozā terapija. Kas ir šī ketonu diēta?
Jā, tā ir viena no tādām ārstēšanas metodēm, ko arī mēs Latvijā lietojam kopš 2009. gada. Tā tiešām ir ļoti efektīva ārstēšanas metode, ko vēsturiski pamatā lieto bērniem, bet pēdējos gados ir pierādīts, ka tas palīdz arī vienlaicīgi pieaugušiem, bet pieaugušo centri, kas nodarbojas pieaugušiem ar šīs diētas lietošanu, ļoti maz ir.
Kas tā ir par diētu?
Tā ir ļoti interesanta diēta, kur pamatā uzturā ir cilvēkam jālieto ļoti daudz taukvielas. Mēs visi uzturā, mums ir trīs uzturvielu grupas, ogļhidrātu, olbaltumvielu un taukvielas, un pamatā mums visiem uzturā 60% vai vairāk ir ogļhidrāti. Tā ir maize, makaroni, rīsi, griķi, kartupeļi. Viss tas ir pamatā ogļhidrātu uzturs, un šīs keto diētas gadījumā ogļhidrātu saturs uzturā tiek dramatiski samazināts. Un cilvēks ēd olbaltumvielas tik, cik viņam vajadzīgs ir attīstībai un augšanai, un kalorijas pamatā nodrošina ar taukvielām.
Un kas ir tas iemesls, kāpēc tas ietekmē epilepsijas gadījumā to atlapšanu un ārstēšanu?
Tad taukvielas aknās tiek pārveidotas par ketonvielām, tāpēc viņu sauc par ketogēnu diētu. Un šīm ketonvielām ir dažādi efekti organismā. Precīzs mehānisms nav zināms, bet tiek uzskatīts, ka šīs ketonvielas iesaistās šajā neirotransmiteru metabolismā, un viņiem ir viņiem šīm ketonvielām ir pretepileptisks raksturs. Ja, tad, tas ir sapnis, par ko daudz runā, ielikt ketogēnu diētu tabletē. Jo diēta ir fantastiska un rezultāti var būt brīnišķīgi, un mēs esam redzējuši neticamu skaistus rezultātus, bet tā ir salīdzinot šī sarežģīta diēta, jo jāmaina uztur paradumu diezgan radikāli, nevar vairs ēst konfektus un bulciņas un kartupeļus un maizīti nevar ēst. Un
tā kā tas nav tik vienkārši, bet tas efekts patiesībā ir diezgan liels un ieguvums. Jā.
Efekts un ieguvums ir liels, un tā diēta palīdz apmēram 50% cilvēku, kas to diētu mēģina lietot. Un arī tad viņa pamatā tiek lietot smagu epilepsiju gadījumā, un kad šīs, teiksim, ķirurģiskas ārstēšanas iespējas nav iespējams.
Jā, tāds lūk stāsts var teikt no tādiem maziem neirotransmiteriem mūsu smadzenēs līdz lielām lietām un lielām, patiesībā diezgan lielām problēmām, bet paldies jums par šo stāstu un to, ka ļāvāt ielūkoties tajā, kas tīsti slēpjas aiz vārdiem epilepsija un kāds ir tās ārstēšanas metodas. Bērnu neirologs un Latvijas pretepilepsijas biedrības prezidents Jurģis Trautmans šodien pie mums raidījumā Zināmais nezināmajā viesojās un ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos. Šodien ar jums kopā bija Sandra Kropa un Rita Karneča šeit pat skaņu režijā, bet par mūziku šai stundai parūpējās Ģirds Bišmēs. Tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!